Tänään puhutaan eteisvärinästä ja sen hoitovaihtoehtoista ylilääkäri Mikko Syvänteen kanssa. Hän on Sydänliiton ylilääkäri. Jos aletaan ihan alusta ja aakkosista, eli mikä on eteisvärinä?
Eteisvärinä on tavallisin sydämen pitkäkestoinen rytmihäiriö, joka syntyy sillä tavalla, että sydämen eteisten alueella on järjestäytymätöntä, hyvin tiheää sähköistä toimintaa, joka sitten osittain johtoratojen kautta välittyy kammioihin, tähän sydämen varsinaiseen pumppaavaan osaan. Ja seurauksena on se, että rytmi on epäsäännöllinen, jokainen pulssiaalto on hiukan erilainen ja useimmiten hoitamattomana rytmi on myös tiheä.
Mitä se sitten haittaa? Eikö veri virtaa kahta tehokkaammin?
Veri ei suinkaan virtaa tehokkaammin. Ensinnäkin niin hoitamattomana pulssi on yleensä epätarkoituksenmukaisen tiheä. Ehkä tuommoiset 120-160 kertaa minuutissa, mikä on lepotilassa todella epänormaalia ja paljon. Ja silloin tämä pumppaava kammio ei edes kunnolla kerkiä täyttyä verellä ennen kuin se tekee sen supistus- eli pumppausliikkeen, ja sille itse pumppausliikkeellekin jää kovin vähän aikaa. Eli tämä tiheä pulssi jo sinänsä heikentää sydämen toimintaa, ja sitten jää tämä eteisten apupumpputoiminta pois. Normaalistihan eteiset ja kammiot toimivat järjestäytyneesti yksi yhteen niin, että eteiset supistuvat ensin ja auttavat kammiota täyttymään, ja sitten kammio pumppaa sen veren eteenpäin oikealta puolelta keuhkoihin ja vasemmalta puolelta koko elimistöön. Eli eteisvärinässä ensinnäkin tämä sarjapumpputoiminta, tämä apupumppu jää pois käytöstä, ja sitten tämä epätarkoituksenmukaisen tiheä pulssi on lisähaitta.
No mikä sen sykkeen sitten nyrjäyttää? Että miksei se sydän syki ihan normaalisti?
On erilaisia taustasyitä. Tämä eteisvärinä voi liittyä melkein mihin tahansa sydänsairauteen. Tavallisin on kohonnut verenpaine. No, kohonnut verenpaine ei sinänsä ole sydänsairaus, mutta pitkään esiinnyttyään se rasittaa sydäntä ja aiheuttaa siellä myös rakenteellisia muutoksia, varsinkin jos korkean verenpaineen hoito ei ole ollut tehokasta. Kohonnut verenpaine onkin tavallisin taustatekijä. Se on noin puolella eteisvärinä potilaista. No toinen tavallinen on läppäviat, erityisesti hiippaläpän viat ja muutkin sydämen rakenneviat, esimerkiksi hoitamatta jäänyt eteisväliseinä aukko. Ja sitten tietysti tämä meidän edelleen tavallinen sydänsairautemme sepelvaltimotauti, niin erityisesti jos on ollut sydäninfarkti, joka on vaurioittanut sydäntä, niin tämä sydänvaurio sitten puolestaan kuormittaa ja venyttää eteisiä ja aiheuttaa sitten siellä rakenteellisia muutoksia, jotka johtavat tähän sähköiseen häiriöön. Mutta sitten ehkä joka viidennellä eteisvärinä potilaalla ja varsinkin nuoremmasta päästä olevilla ei ole todettavissa mitään muuta vikaa sydämessä, eli se on tämmöinen puhdas sähkövika, johon voi olla perinnöllisiä syitä, joiden taustoja kaikkia ei ihan tunnetakaan, mutta se tiedetään hyvin, että on olemassa tämmöinen niin sanottu itsenäinen eteisvärinä, jossa ei ole muuta sydänvikaa kuin tämä taipumus tähän eteisvärinään.
No, mikä se sitten on normaali rytmi ihmisen sydämessä?
Normaali rytmin nimi on sinusrytmi. Nimi tulee sinussolmukkeesta, joka sijaitsee sydämessä oikean eteisen yläosassa. Se on pienen pieni kasauma erilaistuneita sydänlihassoluja, joilla on se ominaisuus, että ne laukeavat sähköisesti itsestään määrävälein. Eli sähkösysäys lähtee liikkeelle. Ja tämä tapahtuu levossa olevassa sydämessä noin 60 kertaa minuutissa, ja sitä laukeamistaajuutta sitten säätelee autonominen hermosto siten, että silloin kun ihminen rasittaa itseään, niin pulssi tarkoituksenmukaisesti nousee, yön aikana syke hidastuu, ja niin kuin hyvin tiedetään, niin sitten erilaiset henkiset paineet ja muut, jotka aiheuttavat esimerkiksi adrenaliinin erittymistä verenkiertoon, ne nopeuttavat pulssia.
Onko sydän tavallaan sähköinen pumppu, jota sitä sähkösysteemiä säädellään sitten kemiallisesti näillä natrium-, kalium- ja kalsium-ioneilla?
Sähköiset tapahtumat antavat signaalin lihassoluille siten, että siellä tapahtuu tämä supistusliike kussakin lihassolussa erikseen niin, että se säie lyhenee ja kun se tapahtuu järjestäytyneesti koko sydänlihaksessa, niin nettovaikutus on sitten supistuminen, eli esimerkiksi kammion tilavuus pienenee ihan niin kuin panisi käden nyrkkiin, niin se, nyrkin sisältämä volyymi pienenee samalla tavalla, se sydämen sisältämä volyymi pienenee ja sitten se lähtee avoimien läppien suuntaan, eli jos läpät on kunnossa, niin sinne suuntaan minne pitääkin.
No millainen se riski tämä eteisvärinä sitten on sille, että tulee siihen perään sydänkohtaus?
Jos sydänkohtauksella tarkoitetaan sydäninfarktia, niin kai useimmiten tarkoitetaan, niin riski siihen nyt on suhteellisen pieni. Toki eteisvärinä potilaalla voi olla muita syitä. Voi olla sepelvaltimotauti, joka sellaisenaan altistaa sydäninfarktille. Näitä toki esiintyy yhdessä, koska molemmat ovat aika tavallisia, mutta sepelvaltimotauti ei kuitenkaan ole suinkaan tavallisin eteisvärinän syysairaus, vaan tavallisempia on verenpaine, läppäviä, rakennevia tai sydänlihassairaudet. Sillä tavalla eteisvärinä voi liittyä sydäninfarktiin, että nyt näihin supistumattomiin eteisiin herkästi kertyy verihyytymää. Ja enemmän tai myöhemmin se verihyytymä tai osa voi irtaantua sieltä eteisen seinämästä tai poukamasta, joita siellä eteisten alueella on. Ja tämä verihyytymä sitten lähtee liikkeelle ja verivirran mukana ajautuu jonnekin. Ja se jonnekin voi olla sepelvaltimo, eli se hyytymä voi osua sinne. Se ei ole kovin tavallista, vaan paljon tavallisempaa on se, että se menee tuonne yläkertaan aivovaltimoihin ja siellä pienempään ja pienempään suoneen, kunnes sitten tulee niin pieneen suoneen, että se jumiutuu siihen ja se seisauttaa siellä verenkierron ja aiheuttaa sitten siellä aivoverenkierron häiriön samalla tavalla. Mutta harvinaisemmin niin se voi päätyä raajavaltimoihin ja sisäelinvaltimoihin ja aiheuttaa hapenpuutetta esimerkiksi munuaisissa tai suolistossa ja niissä isonkin katastrofin. Mutta nämä aivoverenkierron häiriöt tästä hyytymän liikkeelle lähdöstä, ne on selvästi tavallisin ongelma ja itse asiassa eteisvärinen kaikkein merkityksellisin komplikaatio, jonka estämiseen eniten pitäisi sijoittaa paukkuja.
No kuinka paljon se aivohalvauksen tai aivoveritulpan riski siitä nousee, jos ihmisellä on eteisvärinä riesanaan? Ylilääkäri Mikko Syvänne.
Se vaihtelee hyvin paljon sen mukaan, mikä sydämen tila ja elimistön tila muuten on. Tällaisessa itsenäisessä eteisvärinässä, johon ei liity kohonnutta verenpainetta eikä mitään rakenteellista sydänvikaa, ja ihminen on alle 65-vuotias, niin riski on aika pieni, selvästi alle prosentin vuodessa. Mutta sitten kun ikää tulee enemmän, tulee liitännäissairauksia, kohonnut verenpaine, diabetes, näitä sydämen rakennevikoja, niin riski saada tämä aivoverenkierron häiriö tai aivohalvaus on jopa toistakymmentä prosenttia vuodessa, mikä tietysti sitten kun muutamankin vuoden tähtäimellä on erittäin suuri riski. On tämmöinen iso kirjo aika vähäisestä sitten todella merkittävää ja kaikkea siltä väliltä.
Kuinka paljon näitä flimmeri- eli eteisvärinäpotilaita Suomessa sitten on, että kuinka monella on se aivohalvaus, veritulppariski?
On arvioitu, että diagnosoituja tai sitten diagnosoimattomia tapauksia olisi ehkä tuommoinen 100 000 Suomessa.
No mistä sen sitten tietää epäillä, että pitäisi mennä tutkittavaksi, että onko minulla tai kaverilla eteisvärinä?
No ydinasia on tämä epäsäännöllinen pulssi. Siihen on muitakin syitä, mutta jos toteaa itsellään epäsäännöllisen pulssin, niin pitäisi kyllä kääntyä lääkärin puoleen ja hakeutua tutkimuksiin. Pitäisikin saada aikaan se, että tästä pulssin tunnustelusta tulisi kansalaistaito. Ja niin kuin ihmiset paljon nykyään mittaavat verenpainetta, niin pitäisi opetella ihan tunnustelemaan sitä pulssia. Se on ihan helppoa, kun sitä vähän harjoittelee. Mutta nykyään ehkä useimmat eivät kuitenkaan sitä tee, eivätkä ole siihen harjaantuneita. Ja silloin täytyy hyödyntää näitä muita vihjeitä. Epäsäännöllisen pulssin voi tuntea epämiellyttävänä tunteena rinnassa, tämmöisenä sydämen tykytyksenä, niin kuin sanotaan. Siihenkin on muitakin syitä, mutta epäilys herää siitä kuitenkin. Ja sitten niin sydämen pumppaustoiminta kärsii. Ja silloin ei pysty liikkumaan niin kuin aikaisemmin. Suorituskyky huononee. Esimerkiksi ylämäessä tai pitemmässä tasamaa kävelyssäkin hengästyy poikkeavalla tavalla, mitä aikaisemmin ei ole ollut. Näin, että rytmissä tuntee jotain poikkeavaa, taikka sitten, että suorituskyky huononee, niin ne on hyviä lähtökohtia lähteä kyselemään ja selvittämään asiaa. Ja koska valitettavasti osa ihmisistä vähättelee tällaisia tuntemuksia, niin valitettavan usein käy niin, että se vakavin komplikaatio, eli aivohalvaus, onkin ensimmäinen oire eteisvärinästä. Ja koska siihen on olemassa tehokkaita ehkäiseviä hoitoja, niin tämä on tavattoman valitettava tilanne, jos näin pääsee käymään.
Jos nyt otetaan kansalaisvelvollisuudeksi tai edes pyrkimykseksi se, että opetellaan hakemaan se oma pulssi, niin kannattaako se mitata kaulalta vai ranteesta?
Sen voi mitata kummasta tahansa. Useimmitenhan rannevaltimo aika luontevasti löytyy, että jos sen oppii tunnistamaan, niin se on ihan hyvä lähtökohta. Kaulalta se löytyy myöskin, siellä on vähän isompi suoni. Yksi apuneuvo tähän pulssin tunnusteluunhan on verenpainemittari, joita nykyään ihmisillä on paljon. Uudemmissa malleissa on myös rytmihäiriön tunnistusalgoritmi, eli se verenpainemittari on ikään kuin tietävinään, onko pulssi säännöllinen vai epäsäännöllinen. Ja se, jos se on epäsäännöllinen ja mittari tämän ilmoittaa, niin se voi johtua eteisvärinästä tai sitten jostain muusta sydämen rytmihäiriöstä. Ja verenpaineen mittaaminen on millä menetelmällä tahansa vaikeampaa ja epätarkempaa eteisvärinän aikana, koska joka ikinen pulssiaalto on vähän eri korkuinen, että itse asiassa verenpaine vaihtelee ihan sekunnista toiseen. Ja sen takia, kun nämä automaattimittarit pyrkivät luotettavaan tulokseen, niin ne eivät sitten tämmöistä kummallista tulosta suostu edes ilmoittamaan. Ja yksi merkki eteisvärinästä voi olla se, että verenpainemittari ei suostukaan antamaan tulosta, jolla ihmetellään, että onko mittari rikki, mutta kyse voikin olla siitä, että siellä on ihan potilaslähtöinen syy siihen, ettei mittaus onnistu.
Entäs sitten, jos sattuu kulmaa siihen 25-30% ihmisistä, joilla ei ole oireita, miten se sitten löytyy ennen sitä aivohalvausta?
No ei sitten oikein muuten kuin sattumalta lääkärin tarkastuksen yhteydessä tai jos jostain muusta syystä otetaan sydänfilmi, taikka sitten tällä aktiivisella omatoimisella pulssin tarkkailulla.
No mites tiakohtaukset sitten liittyy tähän asiaan vai liittyykö ne?
Liittyy kyllä. Tiakohtaus on yksi muoto aivoverenkierron häiriöitä. Aivoverenkierron häiriöt ensinnäkin, niin se iso jako on verenvuodot ja sitten verisuonitukokset. Ja näitä jälkimmäisiä kutsutaan aivoinfarkteiksi. Verenvuodot on harvinaisempia ja tässä nyt puhutaan näistä verisuonitukoksen aiheuttamista aivoverenkiertohäiriöistä. Niitä on eri syistä johtuvia ja suunnilleen joka viides on näitä sydämestä lähtöisin olevia hyytymiä, joiden tavallisin syy on eteisvärinä. Ja sitten nämä tämän tyyppiset aivoverenkiertohäiriöt jaetaan vakavuusasteeltaan tai seurauksiltaan kahteen ryhmään. Toinen on tämä TIA, joka tulee englanninkielistä sanoista Transient Ischemic Attack, eli ohimenevä verenvähyyskohtaus, ohimenevä verenkiertohäiriö. Ja sille on ominaista se, että tulee halvausoireisto, esimerkiksi puhe häiriintyy, raajat eivät toimi tai suupieli roikkuu, mutta se menee ohi itsestään. Vanha määritelmä on, että se menee ohi vuorokaudessa 24 tunnissa. Nykyään, kun aivoja osataan jo paremmin kuvata, niin määritelmä on se, että se ei ole aiheuttanut todettavissa olevaa kudosvauriota aivoihin.
Eli kuoliota.
Eli kuoliota, kyllä. Mutta tavallisimmin nämä tieoireet on hyvinkin nopeasti ohimeneviä, jopa minuuteissa tai vähintäänkin tunneissa. Ja nyt tärkeä asia on se, että aika usein nämä tiekohtaukset sitten melko nopeasti johtavat vakavampaan verenkiertohäiriöön, joka johtaa juuri tähän kuolioon, joka sitten aiheuttaa pitempiaikaisen halvausoireiston, joka voi sitten korjaantua jossakin määrin jopa kokonaan, taikka jäädä korjaantumatta niin, että voi seurata hyvinkin vakava invaliditeetti, mutta että näissä ohimenevissä kohtauksissa, niin nekin ovat aihe hakeutua päivystykselliseen hoitoon ja arvioon juuri siksi, että estetään se isompi häiriö, joka saattaa väijyä ihan heti nurkan takana.
Kun ihmiset sydäninfarktin kohdalla kyllä ovat sen verran kipeitä, että varmasti yleensä hakeutuvat hoitoon, älyävät hakeutua, mutta sitten kun ne aivopuolen jutut on vähän semmoisia tunnottomia, ettei välttämättä tunnu eikä satu tarpeeksi, niin joko ihmiset on alkanut uskoa, että vaikka ei satukaan se tiekohtaus, niin silti se on oire, joka pitää selvittää.
No osa tietää, kaikki eivät vielä, ja kyllä tässä jatkuvaa valistusta eri kanavia myöten tarvitaan, koska aivoinfarktiakin voidaan nykyään tehokkaasti hoitaa liuotushoidolla määrä ehdot täyttävissä tapauksissa, mutta sillä on kiire. Se pitää saada tehtyä 3 tunnin tai ehkä nykyään 4 tunnin sisään näiden oireiden alkamisesta. Niin että kun oireet ensin alkaa, niin siinä pitää ensin tiedostaa tämä tilanne, pitää järjestää kuljetus sairaalaan, ja sairaalassa menee sitten ehkä semmoinen 1,5 tuntia siihen, että saadaan aivot kuvatuksi ja tilanne muuten arvioiduksi, ja sitten saadaan se liuotushoito käyntiin. Niin kyllä siinä on todella kiire, ja silloin kun näitä aivohalvausoireita tai edes epäilyä alkaa esiintyä, niin viivyttelemättä pitää soittaa hätänumeroon, siis ei varata aikaa terveyskeskukseen, ei lähteä omalla autolla päivystykseen, eikä mitään muutakaan, vaan soittaa 112, jolloin siellä on koulutetut ihmiset, jotka tietävät aivoinfarktin hoidon kiireellisyyden ja osaavat reagoida tilanteeseen. On 3 yksinkertaista merkkiä, joista voi päätellä, että onko tämmöistä aivoverenkierron häiriötä syytä epäillä. Yksi on puhehäiriö. Ensihoitohenkilöstö esimerkiksi kysyy, että sanokaa nimenne. Sitten on tämä raajojen liikehäiriö. Kohottakaa kädet. Ja 3. on kasvohalvaus. Irvistäkää. Ja näillä 3 yksinkertaisella asialla jo voidaan aika pitkälle päätellä, onko kyseessä sellainen aivoverenkierron häiriö, joka vaatisi todella tätä lähituntien aikana arviota ja hoidon aloitusta silloin, kun se on aiheellista.
Jos mennään siihen tavallaan aivohalvauksen juurille, sinne eteisvärinän lajitteluun, niin sitähän lajitellaan myös eri tyypeiksi tavallaan tai eri luokkiin.
Joo, eteisvärinä voi esiintyä joko kohtauksittain tai sitten jatkuvana tai sitten pysyvänä. Kohtauksittainen eteisvärinä on sellainen, joka joskus tietysti alkaa, kun se kerran on, mutta se myöskin loppuu itsestään. Ja nämä kohtaukset voi kestää minuutteja, ne voi kestää tunteja tai vuorokausia. Yleensä korkeintaan 2 vuorokautta, ja sitten on sovittu, että jos on viikko mennyt eteisvärinässä, niin sitten se ei enää ole kohtauksellinen, vaan pysyvä, koska sen viikon jälkeen se nyt sitten harvemmin enää itsestään sieltä loksahtaa paikalleen. Tämä on siis tämä kohtauksellinen, että alkaa ja loppuu itsestään. Jatkuva on sellainen eteisvärinä, joka ei lopu itsestään, mutta joka saadaan hoidolla normalisoitua. Tämä ainakin ensimmäisissä kohtauksissa tapahtuu päivystyspisteessä, jossa annetaan lääkettä, joka keskeyttää tämän eteisvärinän ja silloin normaali sinusrytmi palautuu. Tai sitten jos ei lääkehoitotehoa, niin voidaan antaa sähköisku lyhyessä nukutuksessa, joka normalisoi rytmin. Jossakin tapauksessa näitä kohtauksia voidaan omatoimisesti hoitaa myös kotona sellaisilla, jotka tämän pystyvät toteuttamaan ja osaavat tunnistaa nämä oireet oikein. Et meillä oli tämä kohtauksellinen, sitten oli tämä jatkuva, joka on hoidettavissa, mutta sitten on tämä pysyvä eteisverinen, joka poikkeaa siitä jatkuvasta sillä tavalla, että joko nämä rytminsiirtoyritykset eivät enää ollenkaan onnistu, tai hyöty jää muutamaan minuuttiin tai muutamaan tuntiin, jolloin niitä ei tietenkään kannata rajattomiin toistaa. Silloin puhutaan pysyvästä eteisvärinästä, ja jos ensimmäisenkin todetun eteisvärinän haitta on vähäinen ja se haitta hallitaan yksinkertaisella lääkehoidolla, niin silloin voidaan päättää, että se on pysyvä ihan alusta alkaen, ja silloin vaan käytetään sopivaa lääkehoitoa ja nimenomaan veren hyytymistä estävää hoitoa näiden aivoverenkiertohäiriöiden estämiseksi.
Kumpaa nyt sitten aletaan harrastaa, rytminhallintaa vai sykkeenhallintaa? Kumpi pitää ihmisen paremmin hengissä?
Siinä ei ole eroa. On tehty tutkimuksia, joissa otetaan joko ihmisiä, joille periaatteessa soveltuisi tämä sinusrytmiin pyrkiminen siten, että tehdään toistuvia rytminsiirtoja ja annetaan näitä sinusrytmiä ylläpitäviä eteisvärinää ehkäiseviä lääkkeitä, mutta joille myöskin soveltuisi tämä tyytyminen eteisverenään ja pulssin hallinta. Niin kun tämmöisiä ihmisiä nyt sitten arvotaan sitten joko rytminhallintaan tai sykkeenhallintaan, niin elossa pysymisessä ei ole eroa, eikä myöskään aivohalvauksien esiintymisessä ole eroa. Et kuitenkin se tärkein syy taistella tämän normaalin rytmin puolesta on oireisuus. Osa ihmisistä kärsii varsinkin näistä itsestään alkavista ja loppuvista rytmihäiriöistä aika paljon, niin että kun se tykytys tulee, niin päivä on jotakuinkin pilalla ja esimerkiksi työssä käyvän ihmisen työpäivä jää siltä osin tekemättä ja sitten joutuu menemään sairaalaan tai muuhun päivystyspisteeseen rytmin siirtoon. Se vie oman aikansa ja jos on jouduttu nukuttamaan, niin seuraava päivä voi olla vähän tokkurainen vielä, eli tulee elämälle haittaa, jota pyritään vähentämään. Mutta sitten niin voi olla, että on vähän iäkkäämpi ihminen, joka ei enää liiku niin kovin aktiivisesti, ja jolla saadaan ihan hyvä vointi ja vähän oireisuus tällä sykettä hillitsevällä lääkehoidolla, niin ei silloin kannata itsepintaisesti tehdä näitä toistuvia rytmin siirtoja ja käyttää lääkkeitä, vahvempia lääkkeitä, joista on omia haittojakin. Et se on lähinnä tämä oireisuus ja tämä rytmihäiriön aiheuttama haitta, joka ratkaisee sen, että miten paljon nähdään vaivaa sinusrytmin eteen lääkehoidolla tai sitten vähemmistöllä sitten pitemmällekin menevillä toimenpiteillä.
Kun niitä on 100 000 näitä eteisvärinää potilaita, niin kuinka moni tästä joukkoista sitten syö esimerkiksi verenohennuslääkkeitä? Eikö se ole kaiken yleisin niin kuin laajimmille levinnyt hoito?
Se on niitä perushoitoja, joka lukuun ottamatta näitä muuten sydämeltään terveitä, joilla tämä aivohalvausriski on pieni, niin se kuuluisi näille kaikille.
No kuinka tehokasta tämmöinen hyytymisen estolääkitys on sitten aivohalvauksen estossa?
No kyllä se on aika tehokasta, että sillä pystytään ehkäisemään lähes 2/3 aivohalvauksista, jotka ilman tätä hoitoa syntyisivät.